doma sēdi, darba pamatkart ir 40 jautājumi un 5 papildus jautājumi. Lūdzu, Marina, es supoju jūsu papildus jautājumus.
Labdien, saimnes deputāti. Lūdzu iekļaut domas darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas 14. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju.
Paldies. Pupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu iekļaut domas sēdes darba kārtībā jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas pilsētas plānošanas būvniecības departamenta nolikumā.
Paldies. Kobzivas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvību komisiju ievēlēšanu un līdzīgo vēl vienu jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas lēmumā 763 par Daugavpils pilsētas domas pastāvību komisiju ievēlēšanu.
Paldies. Lūdzu attiecīgi nobalsot par papildus jautājumiem. Kas par?
Pagaidiet, par procedūru.
Jā, Lūdzu, Elksniekums.
Es biju iesniedzis iesniegumu domes priekšsēdētājiem ar lūgumu iekļaut kā papildus jautājumus divus lēmumu projektus. Un šodien pirms domes sēdes iepazīstoties ar papildu jautājumu sarakstu, minēto papildu jautājumu tur nebija.
Paldies, minētais lēmumu projekts tika nosūtīts attiecīgo sfēru kuratoram un sociālo komiteju priekšsētāji, un viņi pirms jāskata profilējušo komiteju, varbūt arī juridiskais departaments dokumentēs. Jā, lūdzu, Marina.
Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Kā arī domes priekšsēdētājs nosaka, kurās komitejas jāizskata šīs jautājumas? Tāpēc tā ir tīrā domes priekšsēdētāja kompetence.
Jā, paldies. Man, Marina, jautājums tev.
Jā.
Jautājumu par papildus jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā. Kas izskata doma vai domes priekšsēdētājs?
Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā nobalso dome.
Mans iesniegums bija iekļaut lēmumu projektus kā papildu jautājumus šīs dienas sēdē. Par šo jautājumu lem kas? Dome, visi deputāti vai priekšsēdētājs?
Vispirms domes priekšsēdētājs jau uzskata par vajadzīgu un nepieciešamu, nosaka, kurās komitejas jautājums ir skatāms. Līdz ar to viņš nevarēja būt iekļauts domes sēdē, jo domes priekšsēdētājs uzskatīja, ka to nepieciešams izskatīt komitejās.
Labi, Marina, bet tad ir trešais jautājums. Man šobrīd ir tiesības pieteikt lūgumu par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.
Jā, deputātam ir tādas tiesības.
Nu, bet es šīs tiesības arī izmantoju un lūdzu šos jautājumus iekļaut šīs dienas domes darba kārtībā. Ir iesniegti divi lēmumu projekti. Par to lēmumu var pieņemt tikai dome.
Šīs jautājums netika pieteikts domes sēdē.
Pagaidām, ir mans iesniegums. Iesniegumā konkrēti ir uzrakstīts. Andrejs Elksniņš lūdzu iekļaut 2020. Gada 12. Novembra domes sēdē sekojošos papildus jautājumus, par kuriem logiski būtu jālem domes deputātiem. Ja vairākums domes deputātu uzskatītu, ka viņi nav jāskata, tad es piekrītu pozīcijai, ka viņus varētu virzīt uz sekojošām komitejām, bet par to būtu sākumā būtu jābūt ar domes lēmumam. Nevis šobrīd sanāk, ka es esmu pieteicis divus papildus jautājumus, bet viņi nav pat, nu, pat trīs stundas iepriekš nav ielikti ne sarakstā, nekur.
Es vēlreiz gribu atgādināt, ka domes priekšsēdētājs nolēmi šos jautājumus skatīt komitejās. Līdz ar to viņš neiekļāva šos jautājumus darba kārtībā. Jūs varat tagad pieteikt, deputāti var nobalsot.
Jā, bet par ko deputāti šobrīd balsos, ja viņiem nav pat izdalīti tie materiāli, kurus bija lūgts izdalīt? Nav nodrošināta arī iepazīšanās deputātu trīs stundas pirms ar šiem materiāliem. Ko tagad dalīt? Es varu tagad šobrīd pateikt, cienējamie kolēģi, esmu iesniedzis divus lēmumu projektus par grozījumiem domes saistošajos noteikumos, cik noprotams, tad komisiju priekšsēdētāji, to, komiteju priekšsēdētāji, kuri atbildīgi par attiecīgām nozarēm, to, tos ir saņēmuši, viņi zina, par ko iet runa, bet, bet runa ir par procedūru šobrīd.
Materiālus nodrošina izskatīšanai ziņotais. Līdz ar to, nu, ja materiāli nebija, nav deputātiem pieejami, nu, tas ir, tā ir ziņotāja.
Jūs uzskatāt, ka man bija jānodrošina virtuālajā režīmā 3 stundas iepriekš, un tas iesniegums, kas ir adresēts domes priekšsādētājiem ar lūgumu iekļaušos papildus jautājumus, neko nenozīmē.
Šeit es vēlreiz saku, ka priekšsēdētājs nolēmis jautājumus skatīt komitejas. Līdz ar to izslēgta iespēja to skatīt domes sēdē.
Labi, paldies.
Man ir
papildus
jautājums. Es gribu pieteikt papildus jautājumu.
Jā, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtība jautājumu par pilnvarotību Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēju sociālais dienas.
Kurš tad tas ir jautājums?
Viņš tika pieteikts stundu pirms domes sēdes, bet šīs jautājums ir ļoti steidzīgs, jo līdz 20. novembrim ir pašvaldība ir jānodrošina masku maznodrošinātajiem un trūcīgajiem personam aizsardzības līdzekļu izsniegšanu. Jā, tāpēc ir jāpieņem domes lēmums steidzami.
Paldies. Lūdzu nobalsot attiecīgi par papildus jautājumiem. Kas par? Saldacionatas kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kundze par, Lavrinova kundze. Lavrinova kungs, vai par, pret atturaties?
Atturas.
Atturas. Jantovskas kundze par, Džabovska kundze par, Zdanovska kungs?
Par.
Jauksta kungs par, Elsiņo kungs? Par. Kokinas kundze? Prelatavu kungs par. Jautājumi papildus ir iekļauti. Un par kopējā darba kārtību. Kas par? Saldacionakas kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrinova kungs par, Jankaskas kundze par, Grabovska kungs par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Zdanovska kungs par, Elsnio kungs, Prelatavs par, paldies, domas kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotājs Žana Kobzeva, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par Daugavpils pilsētas domes deputātu ētikas komisijas izveidošanu. Saskaņā ar kodeksu deputāti no savas vīdu ievēl komisijas locekli.
Paldies. Deputātiem un partijām piedāvāt savas kandidatūras. No mūsu partijas piedāvāja Līviju Junkovsku. Jā, Broka kungs.
Jā. Es piedāvāju sevi.
Paldies. Nebūšu, kas vēl?
Nebūšu tik ētisks.
Kas vēl? No saskaņas partijas būs deputāts?
Nebūs.
Nebūs. Jā, Broka kungs.
Man ir priekšlikums, ja no saskaņas nav, tad es varētu piedāvāt Ingūnu Kokinu kā trešo. Protams, būtu labi, ja būtu kādi pieci mēs, bet nu, ja kaut vai trīs, tad jau varētu kaut ko lemt.
Zdanovska kungs, varbūt jūs gribat?
Nē, paldies. Negribu.
Paldies par atbildi. Tad sanāk tā, ka trīs cilvēki ir. Vairāk cilvēku nav, tad attiecīgi lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par etikas komisijas izveidi. Balsojam, kas par? Saldacionakas kundze par, Broka kungs par, Pilatova kungs par, Jankovskas kundze par, Jauksta kungs par, Dukšinska kungs par. Kas pret? Kas atturas? Žibovska kungs atturas, Alcina kungs atturas, Lavrinova kungs atturas, Ždanovska kungs atturas, Kažanovas kundze atturējas. Lēmums ir pieņemts.
Man te bija tehniskās problēmas, bet es nobalsoju par.
Vai drīkst ziņot papildus jautājumu?
Jā, lūdzu.
Paldies. Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmumā 5-7 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgo komisiju ievēlēšanu. Lūdzu atļaut svītrot lēmumā 4. Punktā vārdus Nikita Aleksejevs.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Tas būtu par Saldēts Onotas kundze, Broka kungs, Dukšinska kungs, Slaišplēša kungs, Kokinas kundze, Jogsta kungs, Inkovskas kundze, Gžibulska kundze, kungs, Broka kungs, Prelatavs. Vienbalsīgi par. Lūdzu, nākamais jautājums, Slaišplēša kungs arī par. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt līdzību lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas lēmumā 763 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu un atļaut svītrot lēmumā 2. Punktā vārdus Nikita Aleksejevs.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumā projektu. Tas būtu par. Saldēts Onukas kundze, Laišplēša kungs, Broka kungs, Lavrienova kungs, Jankovskas kundze, Gžibovska kungs, Elsnie kungs, Joksta kungs, Zdanovska kungs, Kokinas kundze, Dukšinska kungs, Pelotā kungs par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Ļanora Klišinska. Lūdzu, Ļanora.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldes budžetā. Jautājums izskatīts divās komitejās, izglītības kultūras un finanšu un akceptēts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Saldēts Onukas kundze par, Laišplēša kungs par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Jankovskas kundze par, Gžibovska kungs par, Elksnieva kungs par, Zdanovska kungs par, Jogsta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums, atziņotājs.
Es arī par.
Tā, Kažanovas kundze atvainojot, jūs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, Savieļevas kundze.
Atdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali. Lēmumu projekts tika izskatīts finanšu komitejā, apropriācija saistās ar naudas balvu izmaksāšanu tiem, kas saņems Daugavpils pilsētas domas apbalvojumus.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēts Onukas kundze par, Laišplēša kungs par, Kažanovas kundze par. Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Gžibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Elksnieva kungs par, Jogsta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Pelētovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apbalvojumu gada balvu piešķiršanu un par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2020. Gadā piešķirt apbalvojumu gada balvu naudas balvu 500 eiro apmērā nominācijā izglītība Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pedagoģijai karjeras konsultantei Santai Čeirānei, sportā spīdvīstam Oļegam Mihailovam, tautsaimniecībā Sijā Ritāla D. Šeit lūdzu veikt grozījumus, jo valdes loceklis nav Vladimirs, bet Viktors. Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca kvalitātes daļas vadītājai, struktūrvienības centra poliklīnika galvenā ārsta pienākuma izpildītājai un vadītājai Ainai Maskalānei, nominācijā kultūra Daugavpils pašvaldības iestādēja vienības nams, bet nominācijā sabiedriskā darbība šajā gadā apbalvojumu nepiešķirt.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēts Onukas kundze par, Laišplēša kungs par, Kažanovas kundze par, Broks par, Lavrienova kungs par, Gžibovska kungs par, Elksnieva kungs par, Zdanovska kungs par, Jogsta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojuma goda Daugavpilietis piešķiršanu un par ilgadēju un godprātīgu darbu ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt apbalvojumu Goda Daugavpilietis un naudas balvu 1000 eiro apmērā brīvās cīņas trenerei Ļubovai Kopilovai, Daugavpils Universitātes Humanitāro un Sociālo zinātņu institūta asociētajam profesoram Henriham Somam, Daugavpils pašvaldības iestādes vienības nams producentam Jānim Butkevičam un Sija Aksona Kemba Latvija, dibinātājam un izpildirektoram Alēnam Genonam.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldies, Anukas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Kažanovas kundze par, Broko kungs par, Lavrinovā kungs par, Žibovska kungs par, Elksinu kungs par, Zdanovska kungs par, Joksta kungs par, Pokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Lietuvas arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvas 1500 eiro apmērā piešķiršanu Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca paliatīvās nodaļas vadītājai un dežūrējošai ārstei Marijai Volčekai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienokas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Broko kungs par, Kažanovas kundze par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Elksņo kungs par, Latvijas arī par, vienbalsīgi lēmas pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvas 1500 eiro apmērā. Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca onkoloģijas ginekologam, onkoginekoloģijas vienības vadītājam, struktūra vienības centra poliklīnika, ginekoloģijas kabineta ginekologam, dzemdības speciālistam onkoloģijā Vladimiram Lukoškovam.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienokas kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Elsinova kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs arī par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu tāpat izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūži ieguldījums piešķiršanu un arī naudas balvas 1500 eiro piešķiršanu, ilgadējiem Daugavpils pievedķiežu rūpnīcas un Sijā Ditona pievedķiežu rūpnīca vadošajiem darbiniekam Ģeorgijam Sarokinam.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienokas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Kažanovas kundze par, Broko kungs par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Elksņo kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par. Prelatavs arī par vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Un lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvas arī 1500 eiro apmērā ilgadējiem Daugavpils kultūras darbiniekam Aleksejam Burunovam.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienokas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Kažanovas kundze par, Broko kungs par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Elksņo kungs par, Prelatavs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums un ziņotais ir Marina Lusupova, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2020. Gada 24. Septembra lēmumā numurs 449 par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā izglītības ieguves procesa laikā 2020.–2021. Mācību gadā. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija iestājusies ātrāk nekā jūs pieņēmāt lēmumu, tad es lūdzu precizēt otro un trešo punktu. Ja, otrais punkts lēmuma 1.5. stāja spēkā ar 9. novembri un pārējie lēmuma nosacījumi stāja spēkā ar 16.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienokas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Kažanovas kundze par, Broko kungs par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Elsnieva kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Kokinas kundze par, Prelatavs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Natālijas Kozirjevas iecelšanu Daugavpils pilsētas 11. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatā. Natālija Kozirjeva arī piedalās šodien domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenu, kas kundze par, Laišu plašu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienovo kungs par, Žibovska kungs par, Jankovska kundze par, Zanovska kungs par, Elksinu kungs par, Kukenas kundze par, Dukšinska kungs par, Joksta kungs par, Prelatos par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu papildus jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmumu par Daugavpils pilsētas 14. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju un atbrīvot no ieņemamā amata Annu Rostovu ar 2020. Gada 30. Decembri, pamatojoties uz darba likuma 100. Panta pirmo daļu. Un izmantojot iespēju, es gribētu publiski pateikties cienījamai vadītājai par darbu, un mēs esam iesnieguši arī Daugavpils domes vadībai pieteikumu par godarakstu, par godprātīgu profesionālu radošu darbu, savas iestādes pozitīvu tēlu veidošanu un nozīmīgu personisko ieguldījumu pirmskolas izglītības attīstībā Daugavpils pilsētā. Annas kundze nu, ar šo ir pieņēmus lēmumu noslēgt savu profesionālo darbību un Daugavpils 14. Pirmskolu viņa ir vadījusi veselus 33 gadus. Sirsnīgs paldies jums, Annas kundze.
No visiem deputātiem, no domas vadības arī pateicamies par ilgstošu darbu. Tātad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenu, kas kundze par, Laišu plašu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienovo kungs par, Žibovska kungs par, Elksinu kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovska kundze par, Kukenas kundze par, Dukšinska kungs par, Joksta kungs par, Pavaratovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Jurijs Visockis lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils centra vidusskolas nolikumu apstiprināšanu jaunai redakcijai un atzīt par spēku zaudējušu veco nolikumu redakciju. Tad īsumā par to, kāpēc nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā. Tad pirmais, tāpēc, ka vecajā variantā vajadzēja vairākas vietas veikt korekcijas definīcijas, nu, piemēram, mazvietot vārdus vispārējiem profesionālās ar vārdiem Daugavpils pilsētas, otrais to, ka stājas spēka grozījuma izglītības līkuma un vispārējais izglītības līkuma un to, ka skola tika licencētas jaunas programmas un vecajām programmām izmainījies programmas kodi. Vēl, ka dažas kārtības bija, kas bija vecajā skolas nolikuma ir novecojušas un nav aktuālas, piemēram, tādas kā medicīniskā punkta reglaments, viņus noņēmam no nolikumā un vēl, kas saturiski vienkāršot un papildināti vairākie nolikuma punkti no juridiskas puses skatā. Tas ir izglītojuma uzņemšana, izglītojuma tiesības pienākumi un atbildība, kā arī direktora atbildība. Nu, kaut kā tā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenu, kas kundze par, Laišu plašu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienovo kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kukenas kundze par, Dukšinska kungs par, Elksniņa kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Svetlana Krapivina lūdzu.
Labdien, godēti deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par projekta infrastruktūras pielāgošanā deinstitucionalizācijas plāna izskanošanai numurs 9311-19-I003 ietvaros izveidotu vērtību nodošanu. Jautājums tikas izskatīts un atbalstīt Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenu, kas kundze par, Laišu plašu kungs par, Kažanovu, kas kundze par, Broka kungs par, Lavrienovo kungs par, Žibovska kungs par, Elksniņa kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kukenas kundze par, Janis Dukšinskis par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums arī tika izskatīts un atbalstīt Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenu, kas kundze par, Laišu plašu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienovo kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kukenas kundze par, Dukšinska kungs par, Elksniņa kungs Par, prelatos par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam daudzas dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un remontu šaurā iela 26 Daugavpilī. Jautājums tika izskatīts attīstības un finanšu komitejas un arī atbalstīts.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jā, lūdzu, Zelsniekums.
Jā, man jautājums par tām neatiecināmām izmaksām, viņas iesas pēc tās COVID programmas, pareizi?
Mums ir aizņēmums jau piešķirts, jā.
Piešķirts, jā.
Jā, kas būs kā priekšfinansējums projektam.
Ok, paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenokas kundze par, Laišpilša kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kundze par, Lavrinova kundze par, Žibovska kundze par, Elsnieva kundze par, Zdanovska kundze par, Jankovskas kundze par, Kupinas kundze par, Tukšinska kundze par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Es atvainojos.
Jā, lūdzu, Jokstu kundze.
Pēdējā laikā kaut kā nedzird savu uzvārdu, ka par.
Es neredzēju jūs visā tajā monitorā atvainot, Jokstu kundze. Jūs arī par.
Jā.
Tagad es jūs redzu. Jā. Tad vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums un ziņotājs Jevgenijs Vaļinovs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līgumu par sabiedrisku ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu, noslēgšanu ar sabiedrību ar iebiežotu atbildību Daugavpils ūdens. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenukas kundze pāri, Laišpilša kundze pāri, Kažanovas kundze pāri, Broka kundze pāri, Lavrinova kundze pāri, Žibovska kundze pāri, Elksinova kundze pāri, Zdanovska kundze pāri, Jankovskas kundze pāri, Jokstu kundze pāri, Kutinais kundze pāri, Dukšinska kundze pāri, Prelatovs arī pāri, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, ziņotājs Jelena Lapinska, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, ņemot vairāk, ka Lapinskas kundze nevar piedalīties domas sēdi, kad ziņošu es Svetlana Romāni. Lūdzu izskatīt jūs un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 24. Novembra saistošajos noteikumus numur 44. Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādēs vai kanalizācijas sistēmai. Grozījumi pārēc piešķiramā līdzfinansējuma maksimālas summas palielināšanu un šis jautājums bija izskatīts arī pilsētas saimniecības un finanšu komitejās un tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenokas kundze par, Laišpilša kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kundze par, Lavrinova kundze par, Žibovska kundze par, Zdanovska kundze par, Jankovskas kundze par, Jokstu kundze par, Kukinas kundze par, Dukšinska kundze par, Elksnieva kundze par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Žana Kulakova, lūdzu.
Cieņiemie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanas. Šīs jautājums bija izskatīts divos komitejas, gan izglītības un kultūras komiteja, gan finanšu komiteja un bija akceptēts.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenokas kundze par, Kažanovas kundze par. Broka kungs par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokstu kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze, kas tagad par, Elksnieva kungs par, Pokinas kundze par, es arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Aleksandrs Rūts. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Smilšu iela 92 Daugavpilī, daļas nodošanas bezlīdzības lietošana, biedribai, vecāku pieredzes apmaiņas klubs, laimīgi bērni un vecāki. Jautājums tiek skatīts īpašumu un finanšu komiteju un akceptēts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcenokas kundze par, Laišpilša kundze par, Kažanovas kundze par, Broka kundze par, Lavrinova kundze par, Žibovska kundze par, Elksnieva kundze par, Zdanovska kundze par, Jankovskas kundze par, Kukinas kundze par, Jokstu kundze par, Prelatovs par, Dukšinska kundze par, Jankovskas kundze par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums uz ziņotājs Jurijs Tiviņš, lūdzu.
Par, Laišpilša kundze par, Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistu apbalvošanu pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadiem. Jautājums tiks skatīts divas komitejas, izglītību un kultūras komitejas un finanšu komitejas. Atbalstīts. Paldies.
Nākamais jautājums, ziņotājs Jūris Kriviņš, lūdzu.
Cik bremzē mūsu internets, bet arī pilsēta. Labi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcionā, kas kundze par, Laiš Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Elksamē kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskis kundze par, Joksta kungs par, Prelatovs par, Kokinas kundze par un Dukšinska kungs par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Aivis Romanovskis, bet Anna Citovēs, naprotu. Vai kas? Aivis Romanovskis, lūdzu.
Lēmu projektu par apropriem.
Es noziņošu Annas Titovas vietā. Lūdzu izskatīt cienījumie kolēgi lēmu projektu par profesionālas ieviesdes sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu skolā. Pamatbudžeta ieņēmumu izdevumu tāmes grozījumiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Saldēcionokas kundze par, Laiš Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Plavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Elksnieku kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovska kundze par, Joksta kungs par, Prelatovs par, Joksta kungs par, Dukšinska kungs par, Kokinas kundze par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs Arciums Mahnits, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes, Daugavpils tehnikas un industriālu dizaina centras inženieru arsenāls dibināšanu. Jautājums tika skatīts un atbalstīts izglītību un kultūras komitejas un finanšu komitejā. Kā arī deputātiem ir pievienoti papildus materiāli, pēc deputāta lūguma neliels atšifrējums par štata vienības plānotu mēnešu algu un par raksturīgākām atšķirībām starp pašvaldības aģentūru un pašvaldības iestādi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Elksniekums. Anna Citova, lūdzu, izslēdzēt mikrofonu. Lūdzu, Elksniekums.
Nu, laikam tāds pirmais ļoti vispārīgs jautājums. Mahļina kungs, nepārdomājāt?
Par ko tad?
Par minētās struktūras izveidi.
Nē, Elksniem kungs, šī iestāde ir jāizveido projekta ietvaros.
Labi, tad man cienējamie kolēgi būtu priešlikumi par kuriem es vēlētos, lai kolēgi nobalso. Es lūgtu kolēģus atvērt nolikuma 3.2 punktu, kurā ir noteikti, ka centra amata sarakstu nosaka centra vadītājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vietnieku, kura pāraudzībā ir kultūras mantojuma joma. Amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors. Man būtu priekšlikums noteikti 3.2 punktu sekojošā redakcijā. Centra amatu sarakstu apstiprina ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu.
Tas ir viens priekšlikums?
Būs vairāk, ja sākumā pēc kārtas. Pa priekšlikumu jautājumi, debates, balsojumi, tad nākošais priekšlikums būs.
Jūs, nu, labāk būtu, jūs nosauksiet visus priekšlikumus un pēc tam mēs nobalsosim pēc kārtas.
Mans nākošais būs atkarīgs no tā, kā jūs nobalsosiet par šo.
Jā, Lūza Laiš Plešakums.
Nu, vispār jau domās sēdēja reglaments. Ziņojums, jautājumi, debates, balsojumi.
Nu, ir priekšlikums, es lūgtu balsot.
Nē, ir priekšlikums.
Es no mainīju domes kārtības izskatīšanas reglamentu. un nevar to izdarīt.
Lūdzu, nākamais priekšlikums.
Es esmu izteicis priekšlikumu, lūdzu par viņu nobalsot.
Jautājumu laiks ir beidzies, mēs esam pārgājuši pie debatēs.
Es atvainojos, man ir priekšlikums. Un es lūgtu par priekšlikumu nobalsot. Mans nākošais priekšlikums būs atkarīgs no balsojuma par šo priekšlikumu. Kas nav skaidrs? Nevajag sarežģīt vienkāršas lietas. Viss ir ļoti vienkārši.
Dmitrijos, varētu dokumentēt?
Sēdes kārtība ir noteikta nolikumā.
Juridiskais departaments varētu to noprecizēt domas kārtības?
Debat jautājumus, priekšlikumus izskata pēc debašu beigām, pēc debatēm izskata priekšlikumus. Kādā secībā izskata priekšlikumus, nu to tik sīki nolikums nereglamentē. Domas priekšsēdētājs, kas ir sēdes vadītājs, nosaka, nu bet nav aizliegts izskatīt vienu priekšlikumu, pāriet pie otrā.
Tieši tāpēc man ir jautājums, vai jautājumi un debates jau ir beiguši?
Man nav jautājumu un nav debašu.
Nē, tāpēc es to lūdzu jautājumi. Vai ir jautājumi, deputāti?
Jautājumi nav.
Jākokinas kundze.
Jautājums, jā. Sakiet lūdzu, došanka juridiskam departamentam. Vai šī kārtība, kā tiek izvirzīts štatu saraksts, kā viņš tiek saskaņots, kā viņš tālāk tiek iekļauts budžetā. Vai šai iestādē viņi ir savādāk nekā visām šobrīd esošām pilsētas iestādēm?
Nu, nav savādāk. Ir status saraksts. Nav nekur noteikta kārtība, ka uz domes sēdē tiek apstiprināta status saraksts. Bet nav arī aizliegts domes sēdē izskatīt un apstiprināt status saraksts.
Tad man ir vēl viens jautājums precizējošs. Teiksim, es kā iestādes direktors katru gadu iesniedzu plānoto štatu sarakstu, viņu saskaņoju ar kuratoru, tālāk šis priekšlikums tiek iesniegts uz budžetu un atkarībā no tā, kā lemj budžeta komisija, tā arī šis plānotais štatu saraksts vai nu tiek vai netiek saskaņots. Pareizi?
Nu, cik man ir zināms, citām iestādēm štatu saraksta apstiprināšana notiek šādi, ka saskaņo kurators, ja ir nepieciešami grozījumi štatu sarakstā.
Bet ja ir nepieciešams papildus finansējums, ja ir nepieciešams finansējums, kas atšķirās no iepriekšējā gada finansējuma, tad tas tiek stiprināts reizē ar budžetu.
Ja ir, nu, ir ievērojami palielinājums budžetā tieši par štatu vienībām, bet parasti nu, netiek tik stipri palielināts štats, ja ir nepieciešams ieviest vienību vai arī iestādes ietvaros ir nepieciešams pārdalīt štata vienības, tad šādās rīcības saskaņo kurators.
Tad man vēl precizējuši jautājums. Tātad šī iestādē nav nekādu atšķirību no pārējām pilsētā darbojošamies iestādēm.
Šī ir tā pati, tāda pati.
Paldies, iestādē. Man jautājumi nav pagaidām.
Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumu nav. Debates. Debašu nav. Tātad lūdzu priekšlikumi. Jā, Lūdzēlis Niekums.
Jā, esmu izteicis vienu priekšlikumu, nākošo priekšlikumu izteikšu vadoties no tā, kāds būs balsojums par šo priekšlikumu.
Labi.
Priekšlikumi būs vairāk.
Tad Elks Niekunga priekšlikums grozīt 3-2 punktu, centra amatu sarakstu nosaka un apstiprina ar domas lēmumu.
Tieši tā.
Kas būtu par? Priekšlikumu. Elksniņa kungs par, Žibovska kungs par, Lavrinova kungs par, Zdanovska kungs par, Kažanovas kundze par. Kas pret? Saldacionikos kundze pret, Laišplaša kungs pret, Proka kungs pret, Jokstu kungs pret, Dukšinska kungs pret, Jankovska kundze pret. Kokinas kundze pret, Prelatovs pret, priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, nākamais priekšlikums.
Jā, paldies, kolēgi. Nākošais priekšlikums ir noteikt mēnešu algu centra vadītājiem.
Tas kur kāds kundze, Elksņa kundze?
Tā, tu vītās. Maklina kungs, pateiksiet priekšā, kur tas būtu punkts?
Tas nav tāpēc, tāds punkts.
Tāpēc, ka punktā tā nav. Nevienā.
Nav, tas ir tikai štādu sarakstā, kas ir pievienots informatīvi. Kā es jau teicu, par to apjomu var lemt atsevišķi budžetas komisijas ietvaros.
Labi, tad man ir lūgums izveidot 3-2 primpunktu. Respektīvi ar domes lēmumu noteikt centra vadītāju amataugu. Jā, Dimitrievas kundze.
Iestāžu vadītāju algas jau tagad tiek noteiktas ar domes lēmumu. Vienā lēmumā visu iestāžu direktoru un vadītāju algas.
Jā, bet ko man, kurā tad vietā mēs, man tagad ir jāiesniec priekšlikums par amata algu, ja, teiksim tā, Mahļina kungs tikko ir pateicis, ka amata algas tur nav nevienā.
Tieši tā, nolikums nenosaka algu. Algu nosaka cits lēmums. Tajā lēmumā jauni izveidotas iestādes vadītē alga vēl nav iekļauta. Tas būtu vēl priekšā. Kad būs noteikti, nu, ar domas lēmumu. Noteikti.
Labi, bet jebkurā gadījumā šajā nolikumā mēs varam ar domes lēmumu noteikt, nu, protams, atkāpjoties no vispārīgās prakses, noteikt arī amata algu.
Nolikumā amata algu nenosaka.
Kur tas ir rakstīts, ka tas nenosaka?
Nu, lai būtu tomēr domes lietvedībā un normatīvajos aktos kārtība, piedāvāju tomēr vienā lēmumā noteikt iestāžu vadītāju.
Katru gadu, Elsņa kungs, domē tiek stiprināts domes departamentu iestāžu vadītāju štātu sāraksta ar atalgojumu.
Prelatov kungs, es ļoti labi saprotu, kāda ir vispārīga sistēma. Es ļoti labi saprotu, kā darbojas institūcijas un kādi atsevišķi lēmumi tiek pieņemti attiecībā uz šāda veida kritērijiem. Bet ņemot vērā to, ka šī ir jaunizveidotā iestāde, kurai nav ne nu, juridiskās adreses, ne darba vietas, ne objekts šobrīd ir pat pabeigts, lai būtu viņam nu, direktors. Līdz brīdim, kad viņš sāks pilnvērtīgi funkcionēt, man ir piedāvājums, un es pie viņa uzturēšos, es saprotu, ka tā ir atkāpe no pieņemtās prakses, pieņemtās juridiskās tehnikas, bet domai tādas tiesības ir noteikt 3-2 primpunktu sekojošā redakcijā. Noteikt Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls iestādes vadītājiem noteikti darba algu 500 eiro mēnesī, minimālo mēnešu algu sākot ar 1. Janvāri. Nu, ar 1. Janvāri viņi sāk strādāt, tāpēc, nu, lai ir tā.
Paldies. Ir saņems priekšlikums 3.2. Primpunktā par atalgojumu noteikšu vadītājiem nolikumā. Lūdzu attiecīgi nobalsot par priekšlikumu. Kas par? Kažanovas kundze par, Lavrinova kungs par, Žibovska kungs par, Elsinova kungs par, Zdanovska kungs par. Kas pret? Saldēcionikas kundze pret, Lažplašu kungs pret, Broka kungs pret, Joksta kungs pret, Jankovskas kundze pret, Dukšinska kungs pret. Tā, Kokinas kundze pret, Pravatovs pret. Priekšlikums nav pieņems. Vēl būs priekšlikumi? Priekšlikumu nav, tad balsojam par kopējo lēmumu projektu. Kas par? Saldēcionikas kundze par, Laišplēša kungs par, Broka kungs par, Joksta kungs par, Jankovskas kundze par, Dukšinska kungs par, Kokinas kundze par, Pravatovs arī par, pret, atturas,
atturējās Džibovska kungs, Kažanovas kundze, Elksniņa kungs, Lavrienova kungs, tak, Zdanovska kungs, Lavrienova kungs.
Paldies, es nebalsoju.
Viens nebalsoja, lēmums ir pieņemts. Tātad nākamais jautājums un ziņotājs Ivona Funta Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Par zemes vienības kadastrapzīmējums 0500 037 1037 Liliju ielas 4.
Par zemes vienības kadrasta apzīmēm Liviju ielas 14 rajona. Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par, Dukšinska kungs par, tā vienbalsīga lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes vienības kadrasta apzīmējums 05.
Par zemes vienības kadrasta apzīmējums. Halo?
Jā, tagad dzirdam. Var turpināt 24. jautājumu.
Par zemes, jā, par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 Liliju ielas 16. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokska kungs par, Kutinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs pars. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, tā, vēl Elksniņa kungs. Tā, Elksniņa kungs nav. Tā, lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 037 1030 8 robežu ielas 6G rajonā Daugavpilī.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokska kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums 26.
Par zemes vienības 138 0023 Visguļu ielas 10. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokska kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības Balgu ielā 1C, ka ir 973 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žiglovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokska kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Sladēcinokas kundze par, Laišplaša kungs par, Kažanova kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Jokska kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatavs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais, lūdzu, jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 24. novembra lēmumā numur 663 par nekustamā īpašuma Nikolai ielā 9 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Atmiņu lāde.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldacijā no Kaskundze Pārlaiša, Ptaša kungs Pārkažā, Namas kundze Pārbruka kungs Pārlaviņa, Namas kungs Pārdžibalska kungs Pārzdanovska kungs Pār, Jankovskas kundze Pār, Joksa kungs Pār, Kukinas kundze Pār, Ukšinska kungs Pār, Prelatovs Pār, vienbalsīgi lēmums pieņems, lūdzu nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 1320 Aveņu ielas rajonā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanamas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovs kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības Trūpu ielas 39. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zemelska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0,5, 0,37, 0,451 piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, vienbalsīgi Prelatovs arī par, lēmums pieņemts. Tā, nākamais jautājums.
Par zemes gabala Arodu ielā 97 Daugavpilī, domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes starpgabalu piekritību.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Idukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovskas par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 06 05 Siguldas ielā 24 Daugavpilī sadali.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu.
Jūs to man pateicāt?
Nē, Lavrienova kungam.
Jūs par.
Par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, 38. Jautājums.
Par zemes vienību robežu un platību korigēšanu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēcienu, kas kundze par, Laišu Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kukinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
par apgrūtinājumu noteikšanu nekustamā īpašuma objektam.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēts jaunākas kundze par, Laiša Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšivska kungs par, Pralatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais 40. Jautājums.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 25.08.2016. Lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēts Jaunākas kundze par, Laiša Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrienova kungs par, Žibulska kungs par, Zdanovska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Santa Pupiņa lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas un būvniecības departamenta nolikumā. Grozot punktu 1.2, tādējādi mainot padotības formu no pakļautības uz pāraudzību. Šis lēmuma projekts saistīts ar to, ka 2018. un 2019. Gadā valsts kontrole veica revīziju gan Daugavpils pašvaldībā, gan citās pašvaldībās. Un viens no ieteikumiem no valsts kontrolas puses bija mainīt šo te padotības formu, lai būvvalde būtu mazliet neatkarīga savos lēmumos attiecībā uz ēku drošumu. Proti, tādas ēkas, kuras nonākušas sliktā un sabiedrībai bīstamā stāvoklī, nu, mēs varētu tā kā pieņemt neatkarīgus lēmumus, jo gadās arī tā, ka pašvaldībai arī īpašumā ir šādi lēmumi, un nu, pašvaldība kaut kādā veidā var ietekmēt šo te būvvaldes lēmumu. Šis lēmums vairāk ir tāds, vienkārši tur ir šī te padotība. Jāgroza un nekādas būtiskas sekas, kas neradīs.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Stāvcupums?
Jā.
Jā, lūdzu jautājums.
Vai Sanda nevarētu pateikt kaut vienu gadījumu, viņas praksē ir bijis, kad pašvaldība ietekmējusi būvvaldes lēmumu vai nav bijis?
Faktiski, un tāda situācija, principā tā kā nevarētu rasties, nav.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldēts Jaunākas kundze par, Laiša Plešu kungs par, Kažanovas kundze par, Broka kungs par, Lavrinova kungs par, Zdanovska kungs par, Žibulska kungs par, Jankovskas kundze par, Joksta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšinska kungs par, Prelatovs par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņotājs Marina Dzimitrieva lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sociālais dienests. Lēmumu projekts paredz lemt par to, lai atsāvinātu no valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra saņemtos individuālos aizsardzības līdzekļus Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs sociālais dienests. Un ar otro punktu pilnvarot sociālo dienestu izpildīt ministru kabineta noteikumu numur 380 garš nosaukums 21. prim punktā noteikto. Šo te kārtības noteikšanu prasa likums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 25. panta 4. prim daļa, kas nosaka, ka lēmumu par individuālo aizsardzības līdzekļu atsevināšanu pieņem attiecīgas pašvaldības lēmē institūcija, nenoskaidrojot publiskās personas vai tās iestāžu vajadzību pēc tiem. Attiecīgi šim likumam pakārtotie ministru kabineta noteikumi nosaka, ka šīs aizsardzības līdzekļus ir jānodot personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošināts personas status, personām, kuras ir tiesīgas saņemt nakts patversmes vai aprūpes mājās pakalpojumu, vai arī dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus. Kā arī ir noteikts, ka pašvaldība bez atlīdzības nodot divus šajos noteikumos minētos aizsardzības līdzekļus. Daudzkārt lietojamās sejas maskas. Kā arī ir noteikts, ka pašvaldība nodrošina, ka sākot ar 20. gada 20. novembrī šīm trūcīgām un maznodrošinātām personām ir pieejami mutis un deguna aizsegi. Respektīvi no 20. novembra jābūt pieejami. Un painformēšu jūsu rīcība arī ir dokuments, cik daudz masku tiek piegādāts Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām. Tas ir 10098 maskas un ir sadalītas arī atkarībā no personu statusa sadalījums ir noteikts. Līdz ar to maskas tiks piegādātas jau rītdien un līdz ar to arī varbūt jau sākts sadalīšana sākta.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Saldesonokas kundze par, Laiša Plešo kungs par, Kažanovas kundze par, Broko kungs par, Lavrienova kungs par, Žibosko kungs par, Zdanovsko kungs par, Inkoskas kundze par, Joksta kungs par, Kokinas kundze par, Dukšanska kungs par, Pralatovs par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies deputāti, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.